Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 3325 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran terestrial dalam bahasa Indonesia untuk edisi 30 Oktober 2018. Seperti biasa, kami akan mengawali siaran kami dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan komentar, hari ini dalam sejarah, dan program Indonesiaku. Kemudian kami akan melanjutkan siaran terestrial kami dengan program Pesona Indonesia yang dirangkaikan dengan warna-warni. Dan terakhir, untuk menutup kebersamaan kita, kami akan menyajikan program Pelangi Nada. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui shortwave di 3325 kHz, live streaming di www.voinews.id atau melalui aplikasi RRI Play yang dapat Anda unduh pada Android Anda. Baiklah pendengar, saya Indah Herdiani dan kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Langsung dari studio dari Jakarta, inilah RRI World Service, Voice of Indonesia. Selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka IPOC 2018, minta produktivitas sawit ditingkatkan. BNPT dan TNI meresmikan kerjasama penanggulangan terorisme. Berita selengkapnya disampaikan oleh Harnita. Tahun ini menandai 68 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turki, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Yalkudu dalam sambutannya pada resepsi peringatan Hari Proklamasi Turki pada Senin 29 Oktober di Jakarta mengatakan, hubungan bilateral telah berkembang secara signifikan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Ia mengatakan kedua negara memiliki kesamaan kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan di kawasan maupun global. Ria Mizar Yalkudu mengapresiasi hubungan kedua negara yang makin maju dan berkembang yang tercermin melalui kunjungan Presiden Turki ke Indonesia pada 2011 dan 2015 serta kunjungan balasan Presiden Republik Indonesia pada Juli 2017. Komitmen kedua negara diperkuat dengan pernyataan bersama tahun 2011 bahwa Indonesia dan Turki menuju peningkatan kemitraan pada tatanan dunia baru. Ini menjadi dasar kuat hubungan bilateral hingga saat ini. Hubungan yang kuat ini menjadi landasan yang kokoh bagi kedua negara dalam menjajaki dan mengembangkan hubungan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, energi, dan industri perdagangan.
Bagi Indonesia, Turki bukan hanya sahabat dekat, namun juga merupakan mitra ekonomi dan perdagangan yang sangat penting. Hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Turki telah mencapai 1,7 miliar US dollar pada tahun 2017 yang meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 1,33 miliar US dollar. Pada 2008 volume perdagangan kita cenderung terus meningkat. Kita berharap akan mampu mencapai target volume perdagangan 10 miliar US dollar pada tahun 2023, seperti yang telah disepakati oleh kedua pemimpin kita di Ankara pada 2017.
Ria Mizar Yalkudu lebih lanjut menjelaskan di dalam bidang pertahanan, berbagai kerjasama industri dan teknik militer telah dilakukan. Selain satunya adalah diluncurkannya medium tank yang merupakan produk bersama PT Pindad dan FMSS yang kini telah memasuki tahapan pemasaran. Ia juga menyambut baik investor-investor Turki di Indonesia, khususnya di bidang energi dan infrastruktur. Ia menggarisbawahi peningkatan konektivitas kedua negara dengan dibukanya rute baru Istanbul dan Pasar pada Juli tahun depan. Dengan perkembangan ini akan semakin mendorong peningkatan pariwisata perdagangan bilateral dan hubungan masyarakat. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan rakyat Turki atas solidaritas dan bantuan bagi korban bencana di Palu dan Donggala yang diserahkan langsung kepada masyarakat Turki di Palu. Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara pulau dan kepulauan bekerjasama mencegah dan menghadapi dampak perubahan iklim menjelang penyelenggaraan Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan pada 1 hingga 2 November di Manado, Sulawesi Utara. Semangat kerjasama terbukti dalam persiapan ini akan menjadi lebih penting karena Forum Archipelagic and Island States, AIS, membahas tantangan bersama. Isu-isu yang dihadapi negara pulau dan kepulauan tidak mengenai perbatasan. Perubahan iklim, bencana alam, polusi, dan limbah laut merupakan ancaman umum dan hal-hal tersebut membutuhkan solusi yang disesuaikan dengan keadaan negara-negara kita yang unik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Panjaitan di Bali Senin menekankan yang dibutuhkan sekarang adalah aksi global untuk mencegah dan menanggulangi dampak buruk perubahan iklim. Luhut Panjaitan berharap Forum AIS dapat mengatalisasi pemikiran dan menghasilkan solusi cerdas dan inovatif untuk hal tersebut. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat meluncurkan buku The State of the Sea yang menggambarkan sumber daya laut dan pesisir Indonesia di sela-sela pelaksanaan Our Ocean Conference 2018 di Nusa Dua Bali, Senin. Duta Besar Amerika untuk Indonesia Joseph O. Donovan Jr. mengatakan, bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Amerika Serikat menghadirkan buku The State of the Sea yang merangkum perjalanan dari upaya bersama untuk mendorong kelestarian laut Indonesia. Ia berharap publikasi ini akan memberikan inspirasi, dapat menyuguhkan informasi yang mendidik dan memandu upaya bersama di masa depan untuk mencapai pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di Indonesia. Dia juga menyoroti pentingnya kesinambungan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional The Fourth Intergovernmental Review Meeting on the implementation of the Global Program of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities, IGR4. Ajang Badan Dunia PBB Bidang Lingkungan atau United Nations Environment Program, UNEP, ini akan diadakan di Nusa Dua Bali pada Rabu 31 Oktober sampai Kamis 1 November. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar akan bertindak sebagai ketua forum dengan tugas memimpin berbagai sidang untuk menghasilkan berbagai kesepakatan baru antar negara. Siti Nurbaya Bakar dalam rilisnya Senin 29 Oktober menyebutkan hasil-hasil kesepakatan IGR4 akan dituangkan dalam Deklarasi Bali sebagai dukungan nyata perlindungan dan pelestarian lingkungan laut global terutama dari masalah sampah plastik. IGR4 akan dihadiri para menteri lingkungan hidup dari berbagai negara di dunia. Sekitar 89 delegasi negara dengan sekitar 400 pejabat pemerintah dipastikan hadir di Bali mengikuti agenda 5 tahunan ini. Tema yang diangkat IGR4 yaitu Pollution in Ocean and Land Connection. Berita terakhir. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mendorong Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan mewujudkan aksi global menghadapi perubahan iklim. Perubahan iklim, bencana alam, polusi, dan limbah laut merupakan ancaman umum dan hal-hal tersebut membutuhkan solusi yang disesuaikan dengan keadaan negara-negara kita yang unik. Luhut Panjaitan saat menghadiri forum AIS di sela-sela Our Ocean Conference OOC di Nusa Dua Bali, Senin, mengharapkan forum AIS dapat mempercepat pemikiran inovatif dan membantu menghasilkan solusi dari para anggotanya. Menurutnya yang dibutuhkan saat ini adalah aksi global karena adanya tuntutan untuk lebih tanggap, cepat, bahkan kreatif menghadapi perubahan iklim itu. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service, Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah Trade Expo Indonesia 2018, buktikan produk Indonesia diminati dunia. Penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2018 sukses meraih perolehan fantastis saat penutupan pada Minggu. Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengatakan, transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2018 ini sukses mencapai 8,45 miliar dolar Amerika Serikat atau setara hampir 127 triliun rupiah. Transaksi setelah penghitungan masih terus berjalan dan dipastikan hasilnya akan bertambah. Enggar Tias Tolukita menjelaskan, total nilai transaksi Trade Expo Indonesia 2018 terdiri dari transaksi investasi sebesar 5,55 miliar dolar Amerika Serikat, transaksi pariwisata sebesar 170,5 juta dolar Amerika Serikat, dan transaksi produk dengan total 2,73 miliar dolar Amerika Serikat. Transaksi produk tersebut terdiri atas pembelian produk barang dan jasa, transaksi langsung pada saat pameran, misi dagang lokal, business matching, dan pameran kuliner dan pangan Nusantara. Menteri Perdagangan menyatakan rasa bangga karena penyelenggaraan Trade Expo Indonesia tahun ini dapat melampaui target awal sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Enggar Tias Tolukita mengungkapkan, produk-produk yang banyak diminati para pembeli pada Trade Expo Indonesia kali ini terdiri dari produk-produk informasi dan teknologi, makanan olahan, produk-produk kimia, minyak kelapa sawit mentah, produk-produk perikanan, serta kertas dan produk kertas. Sedangkan negara-negara dengan nilai transaksi perdagangan keseluruhan tertinggi adalah Arab Saudi, Jepang, Inggris, Mesir, dan Amerika Serikat. Trade Expo Indonesia tahun ini juga mencatatkan jumlah pengunjung terbanyak. Hingga hari Minggu pada 28 Oktober, tercatat sebanyak 28.155 orang dari 132 negara. Jumlah ini meningkat sebesar 1,6% dibandingkan tahun lalu. Seperti tahun sebelumnya, pelaksanaan pameran pangan Nusa juga sekaligus dilangsungkan di arena Trade Expo Indonesia dan sukses menarik banyak pengunjung. Tahun ini, pameran kuliner dan pangan Nusantara mencatatkan transaksi yang signifikan sebesar 680 ribu dolar Amerika Serikat, termasuk nota kesepahaman pembelian minuman anggur atau wine Bali senilai 10 ribu dolar Amerika Serikat. Perolehan transaksi ini membuktikan bahwa produk-produk Indonesia semakin diakui kualitasnya secara luas dan disegani mengikuti selera pasar ekspor. Ini sesuai dengan tema yang diusung Trade Expo Indonesia tahun ini, yaitu Creating Products for Global Opportunities atau menciptakan produk untuk peluang global. Kesuksesan Trade Expo Indonesia membuktikan bahwa produk-produk Indonesia juga terus diminati pembeli dari berbagai negara. Kecenderungan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ekspor, terutama produk non-migas. Hal ini penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tentu saja, itu harus dibarengi dengan mengurangi impor hingga seminim mungkin. Sekian komentar hari ini, saya Nova Kasim dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali tanggal 30 Oktober 1910, Henri Dunant, pendiri Palang Merah dari Swiss, meninggal. Jean Henri Dunant, yang lebih dikenal dengan nama Henri Dunant, adalah seorang pengusaha dan aktivis sosial Swiss. Ketika melakukan perjalanan untuk urusan bisnis pada tahun 1859, dia menyaksikan akibat dari pertempuran Solferino, sebuah lokasi yang dewasa ini merupakan bagian Italia. Kenangan dan pengalaman itu dia dituliskan dalam sebuah buku dengan judul A Memory of Solferino atau Kenangan Solferino, yang menginspirasi pembentukan Komite Internasional Palang Merah ECRC pada tahun 1863. Pada tahun 1901, Dunant menerima hadiah Nobel perdamaian pertama yang pernah dianugerahkan, yaitu atas perannya dalam mendirikan gerakan Palang Merah Internasional dan mengawali proses terbentuknya Konvensi Jenewa. Dokter militer Norwegia Hans Dae, yang pernah menerima satu eksemplar buku tulisan Muller itu, mengadvokasikan kasus Dunant kepada panitia Nobel. Hadiah tersebut adalah hadiah bersama yang diberikan kepada Dunant dan Frederic Vassy, seorang aktivis perdamaian Prancis yang mendirikan Liga Perdamaian dan yang aktif bersama Dunant dalam aliansi untuk ketertiban dan peradaban. Pada tanggal 30 Oktober 1910, Henri Dunant meninggal dunia. Kita beralih ke tanggal 30 Oktober 1945. Brigadir Jenderal Malabi, pemimpin pasukan Sekutu, tewas di Surabaya dan memicu terjadinya pertempuran 10 November. Aufbertin Walter Sauterns AWS Malabi atau juga dikenal dengan Brigadir Jenderal Malabi dari Inggris tewas dalam peristiwa baku tembak pada 30 Oktober di Surabaya. Peristiwa itu memicu keluarnya ultimatum Inggris dan meletusnya pertempuran 10 November. Brigadir Jenderal Malabi adalah komandan Brigadir 49 Divisi India dengan kekuatan kurang lebih 6.000 pasukan yang merupakan bagian dari Elite Force Netherlands East Indies, pasukan Sekutu yang dikirim ke Indonesia setelah selesainya Perang Dunia II. Mereka bertugas melucuti persenjataan tentara Jepang, membebaskan tawanan perang Jepang dan mengembalikan Indonesia menjadi Hindia Belanda di bawah administrasi NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Kematian Malabi menyebabkan Mayor Jenderal E.J. Manserch, pengganti Malabi, mengeluarkan ultimatum kepada pasukan Indonesia di Surabaya pada tanggal 9 November 1945 untuk menyerahkan senjata tanpa syarat. Akhirnya, pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum ini. Kami akhiri dengan tanggal 30 Oktober 1946, Oyang Republik Indonesia mulai beredar. Oyang Republik Indonesia atau ORI adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga sebagai lambang utama negara merdeka. ORI tampil dalam bentuk uang kertas bernominal 1 sen dengan gambar muka Kris terhunus dan gambar belakang teks Undang-Undang Dasar 1945. ORI ditandatangani Menteri Keuangan saat itu, A.A. Maramis. Pada hari itu juga dinyatakan bahwa uang Jepang dan uang Javase bank tidak berlaku lagi. Meski masa peredaran ORI cukup singkat, namun ORI telah diterima di seluruh wilayah Republik Indonesia dan ikut menggelorakan semangat perlawanan terhadap penjajah. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Program Indonesiaku hari ini tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda seirama dengan jiwa Pancasila. Bangsa Indonesia setiap tanggal 28 Oktober memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pada 28 Oktober 1928, pemuda dari berbagai daerah di Indonesia bersumpah satu tumpah darah, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda 1928 merupakan tonggak sejarah yang sangat penting, menjadi pondasi dalam membangun bangsa yang majemuk dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian disampaikan Ketua DPR Bambang Susatyo. Mengutip laporan intimes.com, saat mengisi dialog kebangsaan bertema ideologi Pancasila di era keterbukaan dan digitalisasi di Surabaya, Jawa Timur, Minggu 28 Oktober, Bambang Susatyo mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda seirama dengan jiwa Pancasila yang dirumuskan para pendiri bangsa, khususnya dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Selain itu, kebenekaan yang menjadi kekayaan bangsa wajib dirajut menjadi kesatuan yang menguatkan sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kesempatan itu, Bambang Susatyo mengingatkan bahwa kemajuan teknologi informasi, terutama melalui media sosial, tidak saja membawa kemajuan, melainkan juga membawa pengaruh negatif. Perang wacana, narasi, dan propaganda turut membuka derasnya arus informasi yang tidak dapat dibendung, termasuk berkembangnya paham dan aliran yang tidak sejalan dengan Pancasila. Menurutnya diperlukan upaya untuk memantapkan kembali ideologi Pancasila ke dalam sanubari setiap anak bangsa. Setidaknya ada 4 jalur utama yang dapat dilakukan. Pertama, melalui jalur regulasi di mana perlunya undang-undang pemantapan ideologi Pancasila, sehingga pemantapan ideologi Pancasila menjadi sistem nasional dalam politik ketatanegaraan. Kedua, melalui jalur mana setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Pancasila. Ketiga, melalui jalur edukasi dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Keempat, jalur media sosial sebagai sarana sosialisasi pemantapan ideologi Pancasila. Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Menko Polhukam Wiranto, dalam acara sosialisasi instruksi Presiden Bela Negara di Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Oktober, mengatakan Pancasila adalah ideologi bangsa. Itu berarti pihak-pihak yang tidak setuju dengan Pancasila baiknya hengkang saja dari Indonesia. Selain itu, Wiranto mengatakan Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan NKRI sebab keduanya merupakan harga mati sehingga harus dibela oleh masyarakat Indonesia. Ini karena keduanya telah menghasilkan banyak kebaikan bagi bangsa. Demikian Indonesiaku.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo membuka Indonesian Palm Oil Conference IPOC ke-14 dan 2019 Price Outlook di Sofitel Nusa Dua Bali Senin 29 Oktober. Dalam pidatonya, Presiden meminta produktivitas kelapa sawit ditingkatkan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dan TNI meresmikan kerjasama penanggulangan terorisme melalui penandatanganan Memorandum of Understanding MOU atau Nota Kesepahaman.
Tahun ini menandai 68 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turki. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Yakudu dalam sambutannya pada resepsi peringatan Hari Proklamasi Turki Senin 29 Oktober di Jakarta mengatakan, hubungan bilateral telah berkembang secara signifikan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara pulau dan kepulauan bekerjasama mencegah dan menghadapi dampak perubahan iklim menjelang penyelenggaraan Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan pada 1 hingga 2 November di Manado, Sulawesi Utara. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat meluncurkan buku The State of the Sea yang menggambarkan sumber daya laut dan pesisir Indonesia di sela-sela pelaksanaan Our Ocean Conference 2018 di Nusa Dua Bali hari Senin. Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional The Fourth Intergovernmental Review Meeting on the Implementation of the Global Program of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities atau IGR4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mendorong Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan mewujudkan aksi global menghadapi perubahan iklim. Saudara, sekian Sariwarta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesia dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan tradisi Beratef Aneu. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Allah hai dodo daidang, selayang blangka putoh talu, beurijang rayek muda seudang, tajabantu prang tabelo nanggro. Allah hai dodo daidang, layang-layang putus tali, cepat besar anak muda, membantu perang bela negara. Itulah sepenggal syair yang dinyanyikan oleh para ibu di Aceh. Mereka mendendangkan syair ini sambil mengayunkan dan menidurkan anak mereka. Syair di atas berisi pesan perjuangan untuk negara. Saudara pendengar, masyarakat Aceh punya tradisi unik untuk menidurkan anak mereka. Namanya tradisi Beratef Aneu atau yang dikenal juga dengan tradisi Pewayon Aneu. Tradisi Beratef Aneu adalah salah satu bentuk budaya seni tutur dalam masyarakat Aceh berupa syair-syair atau nacam yang dilantunkan untuk menina bubukan anak, terutama saat sang bayi ditidurkan dalam ayunan. Tradisi Beratef Aneu pada hakikatnya adalah konsep pendidikan usia dini dalam rangka penanaman perilaku dan karakter anak Aceh. Nasam atau syair-syair yang dilantunkan adalah syair-syair yang syarat nilai yang berguna untuk menanamkan nilai-nilai ketauhidan, kepahlawanan dan cinta tanah air, sikap dan perilaku mulia, kecintaan kepada orang tua dan guru dan lain-lain. Saudara pendengar, seiring perkembangan zaman, sayangnya tradisi Beratef Aneu semakin ditinggalkan. Untuk terus melestarikan tradisi ini, Pemerintah Kota Loksmawe beberapa waktu yang lalu menggelar Loksmawe Tradisional Festival Culture di Lapangan Kandang, Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe. Dalam festival tersebut digelar acara Lomba Beratep Anuk. Lomba ini diikuti masyarakat dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Muara II, Blang Mangat, dan Kecamatan Muara I, Kota Loksmawe. Saudara pendengar, penilaian lomba beratep anuk dititik beratkan pada estetika, kesesuaian syair, makna syair, dan properti yang digunakan. Para peserta diwajibkan untuk mengumpulkan naskah syair yang mereka buat sehingga juri bisa menilai apakah yang dilantunkan sesuai dengan naskah. Hal itu menjadi acuan untuk para juri menilai para peserta. Sebagai negeri dengan penerapan syariat Islam, sebagian peserta mengayun anak dengan lafaz zikir. Sebagian lagi memadukan antara syair yang ditulis sendiri dengan zikir. Acara lomba beratep anuk menjadi pererat seni lokal Aceh dan digelar agar generasi milenial mengenal tradisi ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tradisi beratep anuk. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suwarman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi Indo Defense 2018 Expo and Forum. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia akan menyelenggarakan pameran industri pertahanan berskala internasional Indo Defense 2018 Expo and Forum dari tanggal 7 hingga 10 November 2018 mendatang di G Expo Kemayoran, Jakarta. Pameran ini digelar untuk mendorong industri pertahanan dalam negeri agar bersaing di tingkat nasional dan internasional. Mengusung tema Building Global Defense Partnership to Secure the Future, pameran ini juga digelar untuk mendorong industri pertahanan dalam negeri, menjalin interaksi dan kerjasama dengan pelaku industri pertahanan luar negeri, serta pertukaran informasi di bidang pengembangan teknologi pertahanan. Pendengar, Indo Defense 2018 Expo and Forum akan memamerkan beragam unsur pertahanan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Selama 4 hari, pengunjung juga memiliki kesempatan untuk menghadiri konferensi internasional, presentasi produk teknis gratis, demonstrasi produk langsung dan jaringan dengan pakar industri. Dalam acara tersebut juga ada B2B Matchmaking Program, di mana program ini memfasilitasi pertemuan bisnis yang akan dilakukan oleh peserta pameran dan pengunjung selama pameran. Dalam waktu 20 menit, para pengusaha dan profesional bisnis dapat mengidentifikasi dan meluncurkan kerjasama B2B dan kemitraan bisnis yang berpotensi menguntungkan. Peserta dan pengunjung juga dapat menghadiri presentasi produk teknis gratis. Yang menarik pada Indo Defense 2018 Expo and Forum juga digelarnya Indo Defense 2018 International Forum. Acara ini digelar untuk berbagi pengalaman dan mengatasi masalah utama dalam kawasan. Forum ini akan menyediakan kesempatan sempurna bagi praktisi profesional, pertahanan, dan keamanan untuk jaringan dengan pemimpin industri. Dalam pameran yang ke-8 kali ini, rencananya akan terdapat 867 peserta pameran. Mereka datang dari 58 negara, di mana diharapkan lebih dari 20.000 pengunjung akan datang ke acara ini, termasuk pejabat setingkat menteri, panglima, dan kepala staf angkatan. Demikian edisi Warna-Warni kali ini mengenai Indo Defense 2018 Expo and Forum. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Indah Herdiani dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu Melayu. Jadi tetaplah Anda bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, live streaming di voinews.id/indonesian, atau melalui aplikasi RRI Play yang dapat Anda unduh melalui Android Anda. Mengawali Pelangi Nada Melayu kali ini, saya putarkan lagu Hati Merana, dinyanyikan oleh Yan Junaid featuring Rosnida YS. Lagu ini bertemakan tentang cinta yang tak setia. Pendengar, inilah Yan Junaid featuring Rosnida YS dengan Hati Merana.
Selasi tidak berbunga, enggannya kumbang untuk menyapa.
Sayangku kasih tidak setia, badan merana kini jadinya. Sayangku kasih tidak setia, badan merana kini jadinya.
Di sana sini bunga pun kembang. Senanglah kumbang tinggal memilih.
Putuslah sudah kasih dan sayang, jangan diharap dia kembali. Putuslah sudah kasih dan sayang, jangan diharap dia kembali.
Ukir-ukir, ukirlah si kayu jati, jadikan sebuah jambangan. Pikir-pikir, pikir sebelum terjadi, jangan menyesal kemudian.
Tentulah diri akan merasa.
jaga dirimu, jangan kau layu sebelum kembali.
Berkokoh iman dalam hatimu, kalau kau layu dibuang orang. Berkokoh iman dalam hatimu, kalau kau layu dibuang orang.
Ukir-ukir, ukirlah si kayu jati, jadikan sebuah jambangan. Pikir-pikir, pikir sebelum terjadi, jangan menyesal kemudian.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Melayu berjudul Hati Merana. Diciptakan oleh Yan Junaid, lagu ini bercerita tentang kekasih yang tidak setia dan membuat hati menjadi merana. Lirik-liriknya terdiri dari beberapa bait pantun yang berisi sampiran dan isi. Dalam lirik-liriknya pun terkadang nasihat untuk berhati-hati memilih pasangan agar tidak menyesal kemudian. Musiknya sendiri bertempo sedang dan sangat cocok untuk bergoyang. Lagu Hati Merana masuk dalam album Melayu Deli 1. Lagu Melayu lainnya akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini berjudul Janganlah Bingung. Dan masih sama seperti lagu sebelumnya, lagu ini juga terdiri dari beberapa bait pantun yang berisi sampiran dan isi. Bait-bait pantunnya pun dinyanyikan berbalas-balasan antara Yan Junaid dengan Rosnida YS. Kali ini saya putarkan Janganlah Bingung. Selamat mendengarkan.
Padanya tudung, tudung saji terapung, hanyut terapung. Jangan sesalkan untung, padanya untung, untung sudah begini, janganlah bingung.
Malam bulan purnama, indah sekali, terdengar suara pungguk berdendang.
Cinta, manalah mungkin pungguk terbang ke sana. Bukan maksud hatiku menolak cinta, memang tidaklah jodoh apa nak kata. Padanya tudung, tudung saji terapung, hanyut terapung. Jangan sesalkan untung, padanya untung, untung sudah begini, janganlah bingung.
Malam bulan purnama, indah sekali, terdengar suara pungguk berdendang.
Manalah mungkin pungguk terbang ke sana. Bukan maksud hatiku menolak cinta,
memang tidaklah jodoh apa nak kata.
Dengar lagu berjudul Janganlah Bingung yang dinyanyikan oleh Yan Junaid featuring Rosnida YS baru saja Anda dengarkan. Diciptakan oleh Yan Junaid, lagu ini mengandung nasihat agar jangan bingung menghadapi cinta yang tak berbalas, karena siapapun tak bisa berbuat apapun jika memang tak berjodoh. Mengakhiri Pelangi Nada Melayu kali ini, lagu berjudul Seribu Impian yang dinyanyikan oleh Rosnida YS akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Diciptakan oleh Yan Junaid, lagu ini terdiri dari beberapa bait pantun. Lirik-liriknya bercerita tentang seseorang yang jatuh cinta sehingga ia punya seribu impian dengan sang kekasih. Musiknya sendiri bertempo cepat dan asik untuk bergoyang. Baiklah pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga lagu-lagu hari ini menambah wawasan Anda tentang lagu-lagu Melayu. Saya Indah Herdiani pamit undur diri, sampai jumpa.
Thank you. saat indah dalam hidupku, saat aku bertemu denganmu. Kau anugerah yang tercipta begitu nyata. Kau tercantik dalam hatiku, walaupun orang tak berkata begitu. Ku ingin kau di sampingku selamanya. Bila engkau menerima cintaku, aku akan setia kepadamu, karena dirimu yang selama ini tercantik dalam hatiku, walaupun orang tak berkata begitu. Ku ingin kau di sampingku selamanya.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
begitu indah tuk dilukiskan. Wow, 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 wow. Seberkas bayangmu tercipta di benakku. Rasakan dalamnya artimu. Oh, oh, dalam detik penuh bahagia telah ku coba tuk resapi satu yang terbaik untuk dirimu kini. Terukir untuk kita jaga di batas bening jiwa yang kita cipta bersama.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW
3325 kHz.
Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110. Atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.